Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Watford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin hər iki tayında sıravi adamlar nə deyirlər? Pensiyaya yaşı neçə olmalıdır? Bakıda keçirilmiş sorğu. Azərbaycan turizmdən niyə qazana bilmədi? Ekspert Natiq Cəfərli izah eləyir. Və Azadlıq Live-də günün sualı. Oktyabrın 5-i müəllim günüdür. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, müəllim günü ilə bağlı məktəblərdə pul yığılsa, müəllim də direktor da işdən çıxarılacaq. Bu xəbərdarlığı dinləyicilərimiz necə qiymətləndirir? Nəticəsi olacaqmı? Ümumiyyətlə, belə qərar düzgündürmü? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Tatyana Kuriçkina oktyabrın 2-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsini çağırılıb. O idarədə RATR-ın işi ilə bağlı bəzi sənədləşmə materialları ilə tanış olub. Bu barədə Turana Kuriçkinanın özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə bir saatədək prokurorluqda olub, ona qarşı normal münasibət göstərilib və bəzi sənədləri imzaladıqdan sonra buraxılıb. Tatyana Kuriçkina bundan əvvəl də QHT məsələsi ilə bağlı bir neçə dəfə dindirilib. Bu məsələ ilə bağlı sonuncu dəfə bu il yanvarın sonlarında ifadə verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi iki erməni əsgərinin öldürüldüyünü xəbər verir. Məlumata görə oktyabrın 1-i və 2-sində qoşunların təmas xəttində Azərbaycan bölmələrinin həyata keçirdiyi qabaqlayıcı əməliyyat nəticəsində erməni hərbiçilərinin qarşısı alınıb, məlumatda həmçinin qarşı tərəfdən xeyli yaralı olduğu bildirilir. Azərbaycan tərəfinin itki vermədiyi bildirilir. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev oktyabrın 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekutanı qəbul edib. Nazirliyin rəsmi saytının yaydığı məlumata görə görüşdə enerji, sənaye, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da artırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir həmçinin səfirə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində fəaliyyət göstərən ABŞ şirkətlərinin siyasını təqdim edib və bunun yol verilməz olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, ABŞ hökuməti belə halların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Azərbaycanda vergi güzəştləri ləğv oluna bilər.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə tətbiq olunan vergi güzəştləri məhdudlaşdırıla və ya ləğv edilə bilər. Bunu oktyabrın 2-sində Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisdəki komitələr tərəfindən keçirilən 2016-cı il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsində deyib. O qeyd edib ki, yaxın 4 il ərzində qeyri-neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisinin artırılması, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transferin tədricən azaldılması, müxtəlif sahələrdə vergi və gömrük ödənişləri üzrə tətbiq olunan vergi güzəştlərinin məhdudlaşdırılması və yaxud ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin nazir qeyd edib ki, ictimai yaşə, ticarət və inşaat sektorunda mövcud vergilərin sadələşdirilməsi və bununla sahibkarlığa təkan verərək dövlət büdcəsinə gəlirlərin artırılması kimi tədbirlər nəzərdə tutulur. O, bunların büdcə fiskal siyasətinə nəzərdə tutulan əsas tədbirlərdən olduğunu vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Suriyada əməliyyatları davam etdirir. Oktyabrın 2-sində İslam Dövləti qrupunun mövqeylərinə daha 12 zərbə endirildiyi xəbər verilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əsas hədəflər Hələbdəki komandanlıq məntəqəsi və rabitə mərkəzi, həmçinin İdlibdəki hərbi düşərgə olub. Həmçinin Hama əyalətindəki komandanlıq məntəqəsinin tamamilə dağıldığı bildirilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov ki obyektlərə atəş açılmadığını deyir.
Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось.
Qeyd etmək istəyirəm ki, mülki obyektlərə zərbələr endirilməyib. Din sakinləri qorumaq üçün vurulacaq obyektlər yalnız hər tərəfli kəşfiyyat araşdırmadan sonra müəyyən edilir.
Объекты для ударов российской авиации назначаются только после проведения тщательной разведки.
Игорь Коношенков Qeyd edək ki, amma bu həmin hədəflərin məhz İslam dövləti qrupu ilə bağlı olması hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənmir. Moskva dəfələrlə hədəfin İslam dövləti qrupu olduğunu bəyan edib, amma Vaşinqton hesab edir ki, zərbələr prezident Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan qüvvələrin mövqeylərinə endirilir. Rusiya-Suriya münaqişəsində Bəşər Əsədin ABŞ isə ona qarşı olan üsyançı qüvvələrin tərəfini saxlayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Son vaxtlar, son aylar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bir gərginlik yaşanır. Sərhəddin hər iki tayında yaşayan sıravi insanlar nə düşünürlər, nə deyirlər? Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyası Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin o tayında Qazağın Məzən kəndi ilə üzbəüz yerdə yerli sakinlərin fikirlərini öyrənib, eyni qayda ilə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası da sərhəddin bu tayında Azərbaycanda yerli sakinlərin fikirləri ilə maraqlanıb.
Gəlsin amma. Gəl
qorxma, gəl. Bu kənd güllə səsləri eşitməyə alışıb. Alışmağına alışıb, amma heç kim təminat vermir ki, atışmadan sonra daha bir yaz çadırı qurulmayacaq. Son günlər atəşkəsin pozulması haqda xəbərlər sıx-sıx gəlir, ölüm xəbərləri də həmçinin. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan 4 hərbçisini itirib, Ermənistan isə ondan çox. Yaralılar da var, atəş səsləri səngimək bilmir. Atəş solağına düşən kəndlərdə durum dəyişməyib, yenə güllə yağışı, yenə narahat gecələr ara vermir.
Deyir, buraya da atılan güllədir.
Qazağın Quşçu, Ayrım və Məzəm kəndlərinin sakinləri atışma səsinin illərlə əksiyi olmadığını deyirlər. Son günlər isə daha da güclənib, evlər və məktəblər ziyan görüb.
3 gündür müharibə gedir, 3 gündə bu körpə şalan Allah göstərməz, evə girmək qeyri-mümkündür. Evlər yandı, dam təmiz yaratıcı vəziyyətə düşdü. Bu qoşulardan qoşuyam oğlu var, o bizim am oğlunun heyvanlarını, qoyunlarını atdılar. Yaralayıblar.
Sərhəddə gedən atışmada təkcə Azərbaycan kəndləri deyil, Ermənistanın Tavuş rayonunun Birdavan kənd sakinləri də ziyan çəkir, təlaş keçirirlər. Deyirlər ki, öyrəşiblər. 1992-ci ildən bəri atəş səsləri bu kənddən əksi olmayıb. Elə bu səslər altında təlaş və təşviş içində əkin biçinə baş qoşur, uşaqlarını dərsə yola salır, toy eləyirlər. Amma son dəfəki qədər güclü atışmanı da xatırlamırlar.
Əvvəl də atırdılar, amma ölən olmurdu. İndi mina atanlardan vurmağa başlayıblar. Bu da dəhşətlidir.
Mən işə çıxdım və gördüm ki, bacım yaralıdır. Dedim, bəsdir, özünə gəl. Get gör, ana necədir. Gələndə gördü ki, anam ölüb.
Biz indi sərhəddə kiçik miqyaslı müharibənin bir addımlığındayıq. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun aparıcı əməkdaşı, Dağlıq Qarabağ üzrə mütəxəssis Thomas DeWall sərhəddəki son gərginliyi şərh eləyərkən belə deyir. İri müqyaslı müharibəyə inanmadığını da sözlərinə əlavə eləyir, sərhəddəki gərginliyə gəlincə səbəbini də belə açıqlayır.
İstər Yerevan, istərsə də Bakı rejimi özünü qurtarmağa çalışır. Narahatlıq var ki, bu iki rejim Qarabağ kartından yararlanıb, xalqlarının milli ruhundan faydalanmaq istəyirlər. Yəni, hamımızın bir düşməni var, mesajını verirlər. Bu, Ermənistandakı aramsız nümayişlər. Azərbaycanda isə neftin ucuzlaşması, həbslər və digər məsələlərdir.
Thomas DeWall insanların ölümündən narahatlığını da dilə gətirir və deyir ki, ən önəmlisi yeni toqquşmaların baş verməməsi, insanların ölməməsidir. Yerli ekspertlərə görə yeni Qarabağ savaşının başlanma ehtimalı azdır. Ancaq lokal hərbi əməliyyatlar da ola bilər və bu çox real görünür. Yerli ekspertlər Dağlıq Qarabağ məsələsində açarların Rusiyanın əlində olduğunu deməyi də unutmurlar. Bəzi ekspertlərin fikrincə maraqları təmin olunsa, Rusiya bölgədə hərbi əməliyyatların başlanmasına göz yuma bilər. Sərhəddin istər o, istərsə bu tayında yaşayan dinc sakinlər indi bircə şeyi umurlar. Təki atışma səsi kəsilsin və təki hər an doğmalarını itirmək qorxusu ilə üz-üzə qalmasınlar.
Bu Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin hər iki tayında yerli sakinlərin durumu, vəziyyəti barədə reportaj idi. Bunun videosu da var. Maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq davam eləyir. Günün sualını xatırladım. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, müəllim günü ilə bağlı hansı məktəbdə pul yığılsa şagirdlərdən həmin məktəbin həmin müəllimi də direktoru da cəzalanacaq, işdən çıxarılacaq. Bu qərarı dinləyicilərimiz necə qiymətləndirir? Düzgün qərardımı və nəticəsi olacaq mı? Gələn cavablardan oxuyum. Nurlana yazır, yaxşı edir. Bağça tərbiyəçisi 5 manata yiyə durmur. Bütün gün uşağa baxır, yedirdir, məşğələ verir, yatdırır, aya 5 manat. Eyib de, heç olmasa insafınız olsun, özünüzü onun yerinə qoyun. Loğman Əliyev yazır, heç bir müəllim mənə bir valideyn kimi nəyə görəsə pul yığmağa görə müraciət etməyib. Sinif otaqlarında odun peşləri yandırılır. Nə dövlət tərəfindən, nə də ki Təhsil Nazirliyindən məktəbə bir metr belə odun verilmir. Soyuq nəm otaqlarda uşağım xəstələnməlidir. Bir də ki, oğlum oxuduğu sinfin dərs deyən müəllimləri həmişə 8 martda təbrik etmişik və bundan sonra da eləyəcəyik. Bunu böyük məmnuniyyətlə eləyirik. Fidan Əliyeva yazır, yaxşı eləyir yığırlar. Maaşları artırsınlar, yığılmasın. Marketə girirsən, 120 manatı 2 günə xərcləyib qutarırsan. Müəllim yazıq, bir ay necə çatdırsın. İldə bir dəfə bayram olur, o dolların haqqıdır. Məcbur deyilik ki, valideynlər özləri istəyir yığır. Kimə nə? Ragif Abdullayev yazır, məktəbləri eləsinlər ödənişli, məsələn, bir uşaq aya 10 Azərbaycan manatı təhsil haqqı toplanan vəsaitlə müəllimlərin maaşını artırsınlar, bu söz söhbət də qutarsın, geçsin. Bu müəllim də insandır, yaşamalıdır, ailəsi var, övladı var, özünün ehtiyacları var. Elə tutdurmuşsunuz müəllimlərdən, kim yaşaya bilər ayda 150-200 Azərbaycan manatına kim? Bunu dinləyicilərimiz yazır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakı sakinlərinin pensiya yaşı barədə fikirlərinə keçirik. Müxbirimiz müxtəlif Bakı sakinlərinə müraciət edir ki, onların fikrincə pensiya yaşı neçədən olmalıdır? Çünki son vaxtlar cəmiyyətdə ciddi müzakirələr gedir və hökumət pensiya yaşını artırmaq istəyir.
61 olsaydı daha yaxşı olur. Çünki 60-a çox adam heç gəlib çatmır. İndi zəmanədə pis deyil, hər şeydə ziyanlıdır deyənə insanlar ancaq 60-a gücünə gəlib çatırlar. Mən yəni onun qaldırılmasına razı deyiləm.
Pensiya yaşı baxır insanın əmək qabiliyyətinə də. İndi adam var ki, 70 yaşına qədər işləyə bilər, adam var 65 yaşına kimi, adam var 60 yaşı. Səhəti ilə bağlı olanlar var. Bu şeyləri araşdırmaq lazımdır ki, yəni səhhət imkan verirsə işləyə bilərmi? 65 deyib, 68 yaşa qədər. İndi ömür qısalıb da biraz 70-75 yaş maksimum ömür sayılır. Ona normal baxıram, 65 yaxşıdır, normal.
45-50 yaşına gücünə çıxar çıxmaz. Xala 52-53 yaşı var, pusatlarım elə özümü ölmüş bildim, elə vəziyyətdəyim. Heç 60 yaşına çıxan yoxdur, xala sənə qurban. Çox narazıyıq. Tək məndən söhbət getmir, hamı narazılıq eləyir. Çox.
Neçə yaş olmasını istəyərsiniz pensiyanı?
Heç 60 yaşa narazıydıq.
Siz neçə olsa yaxşı olardı?
Heç olmasa 55 yaş. Uzağı 55 yaş.
Hələ dövlət hansı yaşda lazım bir yaşda da pensiyanın olmalı. Biz dövlətə cavab edəcəyik, sual verək. Ne bilirsin, hə? Çünki 60-63 yaşda elə adamlar var, elə işə qadır. Ona görə mən də məsləhətim, dövlət necə, necə qanun verirsə, o da bu qaydada təqaüdü çəndi, təqaüdü çəndi.
Çətin sual oldu mənə üçün. Mənən olsa, laf tez olsa yaxşı olar.
Tez olsa, belə bir şey var ki, dövlətdə. İnsanlar çox yaşayır, məsələn, 60-da hər adam çox adam yaşamır da 60-dan yuxarı. 55 olsun daha yaxşı. Aşağı yaş qoysalar 45 və ya 50. Dövlətin büdcəsi kəskin azalar.
Sabah bir yasa gedirəm 52 yaşında rəhmətə gedib. 60 ömür boyu işləyibdir, 60 yaşına çıxmadı. Nə pensiya gördü, işdə, axırda gəldi belənçik.
Bu düzgün deyil. 63 də çoxdur. Heç olmasa kişilər olmalıdır 60, qadınlar olmalıdır 55.
Mənim fikrimə görə 60 olsa yaxşı olar. Fikrinəyə görə, çünki indi elə bir zamanda yaşayırıq ki, bu qədər problem insanlar çox gənc gedir. Yoxsa yox? Yəni, cavan gedir də. Əvvəl, məsələn, indi çox az adam 80-90 il yaşayır. Amma insanların əsas orta yaşı götürək 60 orta yaş. Amma ona görə də mən düşünürəm ki, 60 yaş olsa daha yaxşı olar. Həyatın sonunda bir normal bir gün görər. Baxmayaraq ki, pensiyada bir pensiya deyil o pul. Yəni, bizim yaşamı nəzərə alsan, bütün ekonomik cəhətdən xərclənən pulu nəzərə alsan, əslində o maaş da pensiyada bir şey yaramır. Amma yenə 60 olsa düşünürəm, yaxşı olur.
Səyə qədər alın, mən onu bilirəm ki, indiki zamanədə yediyimiz yeməyin 80-90% ximiyadır. O kədə qaldı yaşamağa 50 yaşlı adamların elə əyağının biri o dünyada, qəbirdə. Mən elə başa düşürəm, 50 yaş daha yaxşı olar. Yəqin ki, bu rəhbərlərimiz də başa düşər, bilərlər. İndiki devirdə yaşamaq çox çətindir.
55 yaşında.
Bax, niyə görə 55 yaşında deyirsiniz?
Ona görə ki, cavan, indi çox yaşayan var ki, indi 60-dan oyna, 60-dan 70 arasında ən çox yaşayan olur. Çoxsa elə 60-a çatmır. Yediyimiz, içdiyimiz bizim nədir, hamısı ximikat şeylərdir. Onun nə çox yaşamaq olar.
İnsanlar nə yaşayır ki bu saat? İnsanlar heç 60 yaş yaşayamırlar.
Bir də ki, artırırlar, pensiyanı artırmırlar.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm də.
Yox, yaş artırırlar.
Pensiyanı artırmaq lazım. Deyil, Sovet hökumətinin vaxtında pensiya çıxanlar nə alır ki? 170 manat, 180 manat. Onu eləsin 300 manat. Onda deyim, hə. 150 manatdan pensiya olar mı? Ən əsası budur, bunu düzəltmək lazımdır.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında da var. Videoya baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Oktyabrın 5-i müəllim günüdür. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, hansı məktəbdə ki pul yığılsa müəllim günü ilə bağlı, həmin məktəbin direktoru da o pul yığılan müəllim də cəzalanacaq. Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünür? Aygün yazır, güldürməyin bizi. Ayın 5-i üçün özünüz artıq paket hazırlamışsınız. Müəyyən məbləğdə cəmaat da çörəyi qulağına yiyir güya.
Tək əməliyyat xərclərinə 1 milyard dollara yaxın vəsait xərclənmişdi. Ümumi xərclərin daha çox olması ehtimalı var. Təəssüf ki, doğru dürüst məlumatlar verilməyib bununla bağlı. Sonacan, əslində özünü doğrultmadı. Çünki keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etsək, görürük ki, xaricdən gələn turist sayında təqribən 6%-lıq azalma var. Bunun özü onu göstərdi ki, proqnozlar özünü doğrultmadı. Doğrultmaq ehtimalı da çox aşağı idi əslində. Çünki gələn turistlərin böyük əksəriyyətinin Azərbaycan haqqında öncədən məlumatları çox aşağı səviyyədə idi. Ona görə də gələn turistlərin, yəni ölkənin imic nöqteyi-nəzərindən gələn turistlərin sayına bu təsir göstərdi. İkincisi də gələn turistlərin böyük əksəriyyətinin, qonaqların daha doğrusu böyük əksəriyyətinin məhz Avropa oyunları zamanı Azərbaycan hökumətinin özünün dəvəti ilə gəlmişdi və bütün böyük əksəriyyətin xərclərini də dövlətin özü çəkmişdi. Görsənən o oldu ki, hökumətin qarşısına qoyduğu əsas məqsəd bu oyunlardan turizmin təşviqi üçün istifadə olunması özünü doğrultmadı. Doğrultmamağının səbəbləri isə müxtəlifdir. Əsas problem ondan ibarətdir ki, hər bir turistik ölkə, əgər bu sahəni inkişaf elətdirmək istəyirsə, bir ilk növbədə prosessual məsələləri həll etməlidir. Yəni, viza ilə bağlı, sənədləşmə ilə bağlı, ölkəyə gələn insanların ölkədə qalma şəraiti ilə bağlı o sənədləşmə məsələləri daha tez həll olunmalıdır. Məsələn, qonşu Gürcüstan artıq uzun illərdir ki, Avropa Birliyi ölkələri ilə, Yaponiya ilə, Çin ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Türkiyə ilə vizasız gediş-gəlişə üstünlük verir. Azərbaycanda isə bütün ölkələrlə, demək olar ki, MDB-dən başqa bütün ölkələrlə viza rejimi var. Bunun özü turist gəlişini xeyli dərəcədə ləngidir. İkinci əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti çox bahalı otellər zincirlərinin tikilməsinə üstünlük verdi və ölkədə bahalı otellər tikildi. Müasir 21-ci əsrin turist profili isə bahalı otelləri deyil, ucuz hostelləri və 2-3 ulduzlu otelləri seçirlər ki, daha az xərç çəkərək daha çox gəzməli və görməli yerləri görsünlər. Bu ciddi təsir göstərdi. Üçüncü məsələ ümumiyyətlə Azərbaycanda qiymətlərin çox yüksək olması, xidmətin bahalı olmasıdır ki, turist bunu hiss etdikdə gəlmir və bunu öyrəndikdə gəlmir ölkəyə. Dördüncü önəmli məsələ isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda maraqlı turistik marşrutlar bugünəcən hazırlanmayıb. Yəni Bakı şəhərinə və yaxud da hər hansı bir bölgəyə gələn turistə nə təqdim edə biləcəyik? Bunu Azərbaycan turistik marşrutlarını sonacan hazırlayıb qurtarmayıb. Bakıya gələn turist maksimum bir gün ərzində Bakının bütün görməli yerlərini demək olar ki, onlarla tanış ola bilir. İçəri şəhərlə, Qız qalası ilə və müasir arxitektura ilə tanış ola bilir. Sonradan isə bunun hər hansı bir maraqlı marşrutlar, maraqlı əyləncələr təklif olunmalıdır ki, bu Azərbaycanda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və bütün bu məsələlər toplandıqda biz qonşu ölkələrə, o cümlədən Gürcüstana və Türkiyəyə, hansılar ki, turizmdə biz rəqabət apara bilərik bu ölkələrlə, xeyli dərəcədə ucuzuruq və yaxın gələcəkdə bu ucuzmanı aradan qaldırmaq demək olar ki, mümkünsüz olacaq. Tək elə viza probleminə görə ölkəyə hər il minlərlə, on minlərlə insanın gəlməsinin qarşısını alır. Yəni bu məsələ ilk növbədə həll olunmalıdır.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. O Azərbaycana bu il Azərbaycanın turizmdən gəlirinin niyə azalmasını izah eləyirdi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, oktyabrın 5-i müəllim günü ilə bağlı məktəblərdə pul yığılmasın. Hansı məktəbdə yığılsa, o məktəbin direktoru da, o pul yığılan müəllim də cəzalanacaq. Gülnarə Məhərrəmova yazır, sinifdə 27 şagird müəllimə 10 manat müəllimə 10 manat bəyənmir, ibtidai sinifdə deyir, məni görmək istəyən evimə gəlsin. Bax, bu hərəkətlə nazirlik deyir ki, bizim təhsilimiz güclüdür, bəsdirin. Namiq Məmmədov deyir, uje gəldi deməyin, yeri yoxdur. Nə də ki, qarşısı alınan deyil. İndidən 20 manatdan yığıb da, qurtarıb da. Yaqut Yağmur yazır, 58 nömrəli məktəbdə ibtidailər 10 manatdan yığırlar. Lalə Mustafayevə yazır, 11-ci siniflərdən 30 manatdan yığırlar. Azər Qasımov yazır, mən də 10 manat verdim, direktorlar məcbur eləyirlər. Eldar Həsənov yazır, hər uşağa 10 manatdan yığırlar, güya xəbərləri yoxdur. Yeri gəlmişkən Təhsil Nazirliyi qaynar xətt şikayət üçün qaynar xəttin nömrəsini də elan eləyib ki, həmin xəttə valideynlər zəng eləsinlər və fikirlərini bildirsinlər. Nəriman Süleymanov yazır, pulların bir partiyası yığılıb 267 nömrəli məktəbdə. Sabah ikinci uşağın sabraniyasıdır, 40 manatı ora istəyəcəklər. Cəmaatı ümidli eləməyin, həmişə belə olub olacaq da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeddi pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi sənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Oktyabrın 1-də UEFA Avropa Liqası qrup mərhələsində ikinci turun oyunları keçirildi. Azərbaycanın Qarabağ klubu evdə Belçikanın Anderlecht klubunu 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Richard Almeida'nın 36-cı dəqiqədə vurduğu gol Qarabağa 33 dəfə Belçika çempionu olan Anderlecht klubu üzərində qələbə qazandırıb. Qeyd edək ki, Qarabağ ilk turda səfərdə İngiltərənin Tottenham klubuna 3-1 hesabı ilə məğlub olub, Anderlecht isə Monaco ilə 1-1 heç-heç oynayıb. Hazırda Qarabağ 3 xalla qrupda 2-ci yerdə. Qəbələ isə Avropa Liqası qrup mərhələsinin ikinci turunda səfərdə Rusiyanın Krasnodar klubuna 2-1 hesabı ilə məğlub olub, fasiləyə 0-1 hesabı ilə məğlub yollanan Qəbələ ikinci hissənin əvvəllərində hesabı bərabərləşdirsə də üstünlüyü qoruya bilməyib və oyunun sonlarında daha bir gol buraxaraq görüşdən məğlub ayrılıb 1-2. Avropa 2016-nın seçmə mərhələsində oktyabrda İtaliya və Bolqarıstanla qarşılaşacaq Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb. AFFA-nın məlumatına görə baş məşqçi Robert Prosnitski növbəti 2 oyun üçün 21 futbolçu seçib. Qarabağdan milli 6, Qəbələdən isə 3 futbolçu çağırılıb. Oktyabrın 10-da evdə İtaliya yığmasını qəbul edəcək Azərbaycan millisi 3 gün sonra səfərdə Bolqarıstan yığması ilə qarşılaşacaq. Və sonda hava haqqında oktyabrın 3-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimal olunur. Şimal küləyi əsəcək, gecə 15-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 14-19, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə, oktyabrın 2-si axşamdan oktyabrın 6-sı gündüzədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənir, bəzi yerlərdə isə leysan ehtimalı var.
Bu, hava proqnozu və idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual oktyabrın 5-i müəllimlər günü ilə bağlıdır. Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, heç bir məktəbdə müəllimlər üçün pul yığılmasın. Əgər bu olsa, həmin müəllim də, həmin məktəbin direktoru da cəzalanacaq. Hətta şikayət üçün qaynar xəttin telefon nömrəsi də elan olunub. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Musayeva Təranə yazır ki, bütün nazirliklərin hər şeydən xəbəri var. Sevinç Nubari yazır, bu 20 manat nədir ki, dərsdən qalmaq üçün direktorlara verilən 700-800 manatın yanında. Uşağı repetitor yanına gedən valideynlər yaxşı bilər. Düzdür, qınamaq da olmur, çünki yuxarı siniflərdə bardaq olur dərslər. Bu da məktəb rəhbərliyinə sərf eləyir, çünki maraqları var. Afa Bakı Şükür yazır, naziri öz aldıqlarını niyə gündəmə gətirmir? Özləri çömçə ilə yiyirlər, müəllimlər gözə girir. Dəniz Nur yazır, bir az gecikiblər, pullar çoxdan yığılıb. Almara İbrahimli yazır, çox gülməlidir, valla belə köçüb, lələ köçüb yurdu qalıb. Elnarə Quliyeva yazır, Qazaqda yığıblar 10 manatdan uşaqları məcbur elədilər 2 nömrəli məktəb. Qalib Seyid Əhmədli yazır, boş şeydir, heç bir direktor təhsil nazirindən qorxmur. Zəhra Rüstəmli yazır, maaş yaxşı olsa müəllim dilənməz. Bu bir sonrası puldan güya ki, nazirin xəbəri yoxdur. Süpürgəçini işə götürəndə də rüşvətsiz götürmürlər qaldı müəllimi. Bunu dinləyicilərimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün başqa maraqlı xəbərlərindən bəzilərini qeyd edeyim. İranın qadın futbol yığmasının 8 oyunçusu kişidir. Bunu yazan Britaniya qəzeti Daily Telegraph bildirir ki, İranın futbol assosiasiyası kişiləri qadın yarışına buraxdığına görə qeyri-etik davranışda ittiham olunandan sonra İran Futbol Liqasına yaxın olan rəsmi Moştabi Şərifi İran xəbər saytlarına deyib. Oyunçular, yəni 8 kişi İran qadın yığmasında cinsi dəyişmək əməliyyatlarını hələ başa çatdırmadan oynayırlar. Tənqidlərdən sonra çərşənbə günü hakimiyyət qadın yığmasında və klublarda aparıcı oyunçuların hamısının gender testindən keçməsinə əmr verib. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bizdə maestrin yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestrin yazinin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestrin Yəzi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestrin Yəziyə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Yəzinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza Bey.
Hoş gördünüz oğlum.
Sanki 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Niye bilirsiniz Rıza Bey?
Neyse o neyse sert şu bize hem şey Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12
doğum. 12'di belli.
Aha. Kaydak 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, Zülfədar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adı qoydur o Niyazi.
Niyazi qoydur. Yəni Knyaz
ilə
birinci Knyaz adı. Bəli, Knyaz ilə rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfqar bəy, Üzeyir bəy, Zülfqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar. Necə oldu ki, Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfüqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatr banilərinin biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində oldular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il, avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Bülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestraya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, avqust ayı Maestranın həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin muşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestrinin sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu.
Hacer xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Cengiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gün deydi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hərbi təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox həm də hərbi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o qırmızı kadet korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şxlinskini görürmüş. Yəni həmin kadet korpusunda o vaxtlar dərs deyirdilər 20-ci ildə. Bəli.
Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir edir. Təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, taqidimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Mayasır Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir-iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda dəyişir.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldu. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldu. Bir dənə bəstəkar, Çitra, səhvələnəmizəm.
Yəni, ancaq biləyəm ki, maestradır artıq heç.
Əvvəl Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı bunun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanış olmamısınız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası, böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək firmlərlə tanış olublar, böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu üçün Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nəvəsi təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənmələrinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənmələrinə icazə vermirdilər və belə
yəni əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanım ayağımın paltarını, diğer eşyalarını kaçmak için demeli o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın o xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfiqar bəy Niyazın atası Zülfiqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfiqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastroldu oldu. Tamaşalar idarə elədi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Bakısına gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı. Niyazinin Həcəri, Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyaq, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencəni vaxtaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlərində. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, o 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni vərəmə tutulur belə çox.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfiqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir də. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmadım və təkid edir. O dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çok güzel bir insandı. Öyle adamlar, öyle şahsiyetler dünyaya az gelirler. Ama çok yakışık ki gelirler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arkasında. Bir Niyazi de var evinde konakları kabul eden Niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında Niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evindeyse ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok keyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşum. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim rahmetli anamın müellimesi olup yakınımın. Temel o vaktan biz aileli olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Mehdi Hüseyinzade, Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testi bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişim onların çok qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı evləri olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, bu Rostropovich hətta Arkadi Rakin ki, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli sənətkarlar da. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropovich bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömür gün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır, Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı.
Rıza müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Hı-hı. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Hı-hı. Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad opera və balet teatrında bəli, çalışıb baş bəli. Dirijor olmaqdır.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad opera və balet teatrında baş dirijor olub.
Sovetlərin o yur vaxtında bəs Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
Həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onu da qeyd edim ki, Niyazi ilk o vaxt Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradımı bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Hı-hı. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre sanatoryasına dirijör olmuştu. Diyorum ki Niyazi'nin yakın o kadar güçlü bir senetkar olup ki o dövürde onun seferlerin karşısında almak mümkün olmuyor. Ona göre cazı verilip gidip Türkiye'de 60. yıllarına ilerlerine
herhalde başladı. Ceyhun Hacı Beyli meselesi vardı. Ceyhun Bey Fransa'daydı.
18. yılda Fransa'da yaşıyordu.
Yani Üzeyir Bey incidirdiler. Bundan ezer Allah. Ve ne acep bütün bu represyalar Niyazi'den yan keçip?
Cazı Bey o dövürde böyle.
Bu da bir müammalı bir şey, tarihin müammalı bir yeridi. Niyazi Ağustos'ta doğuldu. Ağustos'un 20'sinde doğuldu. Ve 1984. yıl Ağustos'ta doğuldu ve Ağustos'ta da dünyasına kavuştu.
Sonra siz evet. söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Öyle, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Çok öyle labo.
Sovyetler
dövründe. Böyle. Esirdar, o jurnalist vardı, Esirdar Hüseyin Beyli, onunla bir yer. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde de ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonu onlar.
Bilirsin ki Niyazi'nin biraz tünd hasiyeti olup deyirlerdi. Sert olup biraz da tünd olup. Öyle olup ki mesela yola da gedilmiyor böyle ama ki hem şey ki Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli ne dediler. Hüzür haklılık böyle edip köylünü alıp hemşe Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirip demeli.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Azadlıq Radiosundasız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi bir Həcər Xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər Xanım, Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Biz özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrar eləmək istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə.
Əslində qalsa,
o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşib də sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da yəni deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi ve 94. yılın sentyabr 18'inde Niyazi Mənzil Müzeyin resmen açılışı oldu.
Ve ne oldu? Uşağın talihi ne oldu?
Uşağın talihi onu hapis ettiler. Bir 10 yıldan sonra çıkmıştı. Gelip gelirdi müzeye. Gelirdi biraz. Ne dedim? Peki tüfeğli hayat bir sürü insanı. Gelip gelirdi. Sonra ama ahırı il yarımdı. 2 yıldı yoktu. Bilmiyorum. Yine belki tutulup o yazdığı nasıl olup yoktu.
Gelip gelirdi ne deyirdi size?
Gelip gelirdi ki ne bileyim bakırdı paltarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz o hem de gelirdi ya piyano vaziyette.
Kifli.
Belki kifli.
Çok sağ olun Rıza Mələm, mən təşəkkür edirəm.
Siz de sağ olun, mən de sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çok sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.